Posloucháte Český rozhlas. Pěknou neděli přeje Alena Záhrybnická. Rozhlas, televize a film. To jsou tři slova, která budeme dneska nejčastěji v záletech skloňovat. Povídat se totiž budu s mojí kolegyní z České televize, moderátorkou ranního studia 6 Jilkou Krásnou.
Kde jinde tě nalíčí a načešou a dají ti šatičky? Ta marnivost ženská zase samozřejmě uspokojená je v té televizi.
12 let připravovala Jilka v České televizi magazín Film. A už dávno předtím byly filmy jejím hlavním tématem v Českém rozhlase. A mluvit budeme taky o místech, kde se ve východních Čechách točily filmy, seriály a pohádky. A teď v červnu samozřejmě přijde řeč i na Mezinárodní filmový festival, který budou už za necelých 14 dnů na přelomu června a července hostit tradičně Karlovy Vary. Tak pěkný poslech. V kině prý poprvé viděla legendární Disneyho film Lady a Tramp. Dnes bychom filmy, jejíž autory Jilka Krásná zpovídala, spočítali jen těžko. A předpokládám, že ani Jilka, jak ji znám, si přesnou statistiku nevede. V rozhlase mnoho let moderovala a dramaturgicky i redakčně připravovala pořad Filmžurnál. A film zůstává v centru jejího zájmu pořád. Toho, že Jilka přijala mé pozvání na dnešní zálety, si nesmírně vážím. Rozhovory totiž dává jen zcela výjimečně. A když už někde nějaký najdete, čiší z něj nadhled, který si drží i po mnoha letech práce v médiích právě ke své profesi. Tak pěkné dopoledne, Jilko.
Dobré dopoledne, Álo, tobě. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Děkuji za pozvání. Když víš, že jsem ho přijala se skřípěným zubů, ne proto, že bych si jaksi nějak myslela o tom o sobě něco víc, ale spíš naopak si myslím, že nemám co říct.
To vyplývá i z rozhovoru, které jsem s tebou četla. Vždycky říká, že přednost než moderátor by měla dostat obsah.
Svoji profesi chápu tak, že já jsem tady, když jsem na tvé pozici, tak jsem jakoby ten služebník. Já sloužím tomu hostu, on má vyniknout. On něco dokázal, on, když je to umělec, natočil film, když je to profesor, vědec, něco vybádal. On je ten, který prezentuje svoji práci a on je v tu chvíli hvězda. Já mám jenom to štěstí, že se třeba mohu ptát a to se vytrácí. Já třeba vůbec nechápu, proč jsou moderátoři hvězdami. Jsou někteří, kteří jsou báječní, ale pořád je to profese. Host je ten, který má být hvězdou. Opravdu potkávám lidi, kteří jsou výjimeční v tom, co dokázali. A vlastně mohu potvrdit i to, co se někdy říká, že slušní lidé, kteří ve svém oboru dosáhli na vrchol, bývají přátelští, vstřícní, milí, ať je to umělec, profesor, sportovec, anebo dokonce i politik, protože my máme dojem, jaksi, že politika je jenom vrcholných pár 10, 15, 20 lidí, ale v politice je spousta slušných, milých, pracovitých lidí. A to, že my máme tendenci nadávat, tak to je spíše kolorit našeho národa. A zároveň si myslím, že to je možná také jaksi forma provedení politiky u nás. Ale ta podstata, že i v politice se můžete potkat s lidmi, kteří jsou prostě inteligentní a rozhovor s nimi je obohacující, tak to platí.
Je pravda, že jsi uvažovala o tom, že půjdeš studovat scénaristiku na FAMU?
No, já jsem tam dokonce dělala zkoušky. Skončila jsem čtvrtá pod čarou tehdy. A když jsem rok poté potkala tehdejšího děkana FAMU, tak on mi říkala, proč jsi jako, nebo jsme si týkali, proč jste nepřišla vlastně ten další rok? My jsme mysleli, že už vás jakoby přijmeme. Já jsem říkám, tak nepřijali jste mě na poprvé. A on říká, ale to tak bývá, že vlastně lidé si to někteří vyčekají, že se ukáže, jestli mají skutečný jaksi zájem o tu profesi. No tak se ukázalo, že ta komise to věděla, že jsem asi zřejmě povrchní. Nicméně nedávno jsem se stěhovala a četla jsem, našla jsem opravdu při stěhování těch pět, už mi to bylo pět scénářů, které jsme tam museli předkládat. No a tři z nich se mi pořád líbily.
A co s nimi uděláme?
A to je právě druhá věc, co oni poznali, že já nemám ten tah na bránu, že já nemám tu schopnost vlastně někdo mě vyhodí oknem a já vlezu zpátky dveřmi a podobně. Neumím jaksi držet nějaké to zaujetí nad tou látkou. Někdo mi řekne, no já nevím, a já už si taky řeknu nevím, tak to mám ve skříni.
Jilka Krásná je hostem mých dnešních záletů. S moderátorkou Jilkou Krásnou si povídám v záletech. Jilko, vzpomeneš se na okamžik, kdy jsi poprvé vstoupila do budovy tehdy ještě Československého rozhlasu?
No já jako jsem hodně stará, ale Československý rozhlas to nebyl.
Byl to Český rozhlas.
Byl to tedy. Český rozhlas. A pamatuji si, nevím přesně, který to byl rok, 94 možná typuji, 1994, tedy abych to upřesnila. A já jsem předtím pracovala v soukromém rádiu a nějak podvědomně, ani dnes to neumím vyjádřit, jsem jaksi směřovala k tomu, že bych chtěla pracovat v Českém rozhlase. prostě veřejnoprávní média, Český rozhlas, Česká televize pro mě jsou jaksi značka kvality. A úplně chtěla bych polemizovat o tom, co je plus, co je minus, ale pro mě je to dodnes značka kvality. Takže já jsem na tom soukromém rádiu tenkrát dělala nějaké reportáže, rozhovory a tak dále. Natočila jsem si to na kazetu a šla jsem sem. Nikoho jsem tady neznala a šla jsem se tady do vrátnice zeptat. Oni mě spojili s tehdejším, tuším, že to byl šéf domácího zpravodajství, Miroslav Langer se jmenoval, takový pán seriózní středního věku. A já jsem přišla, přinesla jsem mu tu kazetu a řekla jsem teda, že bych ráda tady pracovala. On si tu kazetu nechal, poslechl si ty reportáže a rozhovory moje a já nevím, za 2, za 3 dny nebo za týden, nevím už, jak dlouho to trvalo, mi zavolal a říkal, že tady stavím. A on mi neslíbil, že mě tady zaměstná, ale řekl, tak já vám tady půjčím magnetofonový jaksi kazeťák na to nahrávání a když se vám jako něco podaří, tak my vám to odvysíláme. A já jsem skutečně si tady půjčila, tenkrát to byly obrovské takové krabice, to mělo, já nevím, 10 kilo, v tom byl ta kazetka malá, k tomu byl obrovský dlouhý, nebo velký mikrofon, k tomu strašně dlouhá šňůra, takže jsem chodila tak trošku jaksi nakřivo, jak to bylo těžké. No a začala jsem natáčet, tady vlastně ještě tehdy to bylo tak, že my jsme vlastně přinesli tu kazetku magnetofonovou, tady bylo pracoviště, kde se to přetočilo na ty dva velké kotouče, na ty pásy. Moje kolegyně tehdejší z produkce Mirka Kašubová mě naučila, jak se to střihá, to znamená přetočit ty pásky, když je tam nějaké tak to člověk vystřihne, přelepí to páskou, popojede dál, udělá z toho tu reportáž nebo ten rozhovor na tu požadovanou stopáž. A v té první fázi, já nevím, asi 14 dní jsem vždycky tomu panu Langrovi je přinesla ukázat, nebo on si je poslechl a schválil, zdali mohou nebo nemohou jít do vysílání. No, myslím, že jsem se hodně snažila, šli do vysílání a už jsem zůstala.
Když si se svými hosty povídáš v rozhlase nebo v televizi o filmech, kde je to příjemnější, kde se dostanete hlouběji pod kůži toho daného tématu, v rozhlase nebo v televizi?
No, určitě každý říká, že rozhlas je to intimní prostředí, samozřejmě, ale svým způsobem já vlastně teď už dělám to zpravodajství a to není nic pod kůži. To jsou vlastně rychlé rozhovory, tam naopak s to nejkratším čase musíme stihnout co nejvíc. Má to svoji podstatu právě v tom, že to je rychle, informačně jaksi nabité a musí to být jaksi opravdu v nějakém časovém úseku. Pokud jsou takové ty večerní rozhovory hodinové, tak to samozřejmě asi ten rozhlas jako nemá obdoby, tam ta intimita je, ale na druhou stranu znáš to sama, kde jinde tě nalíčí a načešou a dají ti pučíti Jaruška Voláková šatičky, naše kostýmní šéfka nebo šéfka na našeho kostýmního oddělení v České televizi, tak ta marnivost ženská zase samozřejmě uspokojená je v té televizi.
Teď jedna vzpomínka, mě potěšila, když jsem ji poslouchala a snad potěší i tebe.
Český rozhlas 1, Filmžurnál.
Dobrý den, dnešní Filmžurnál částečně věnujeme debutantům. Matěj Stropnický poprvé ve filmu v roli Viléma ve filmové básni Máj.
Tak možná reakce, Jolko.
Tak já nevím, reakce, je to hezké.
Krásně se to poslouchá. Ta znělka rovnou ti skočila pod kůži, je to vlastně čím začínal každý Filmžurnál.
No, u mě je problém, že já nejsem člověk, který žije v minulosti. Já vlastně ano, bylo to hezké, ty chvíle krásné, setkání se spoustou lidí krásné, ale vlastně já v tom nežiju. Já vlastně se moc jakoby neohlížím.
Kdyby si měla velmi teď na první dobrou říct tu nejmilejší vzpomínku, kterou máš na práci ve Filmžurnálu, co by to bylo?
Tak vždycky je vlastně úplně nejvíc, když člověk dostane na starost svůj pořad. To je nejvíc, to je jaksi podsta. Velmi jsem si toho vážila, ale zase chápu, že po nějaké době ten pořad prostě buď se přežije, nebo je potřeba změna. To se stalo vlastně i v televizi, v České televizi jsem měla 12 let nebo jak dlouho pořad film a ten taky vlastně se zrušil, ale je tam teď na Artu vlastně Saša Michal má jiný pořád a já, když zrovna naladím ČT Art, tak na to ráda koukám. Saša je můj oblíbený moderátor, akorát mě vlastně to nevyhovuje ten formát v tom, že jsou tam všechny žánry kultury. A já prostě nejvíc miluji film, takže mě vlastně chybí filmový pořád, ale jinak to, jak to je postavené, je prostě fajn.
Jelka Krásná, moderátorka České televize, povídáme si v záletech. S Jolkou Krásnou si povídám v dnešních záletech. Teď je tedy o České televizi, vlastně roky moderuješ ranní vysílání. Skoro se bojím spočítat kolika, myslím, že ty ani nemáš přesnou představu, jak dlouho
10,
to může
12
být.
Let, tak přibližně.
Nejdřív ve dvojici, poslední roky vysíláte sami. Rozumím, žádá si to tak formát vysílání České televize, ale předpokládám, že ta stará přátelství, utužená hodinami živého vysílání v České televizi, přežívají jakýkoliv formát České televize.
Tak 100%, jestli míříš Škýrkovi Václavkovi, tak velmi otevřeně taky přiznávám, to je moje láska a bude celý život. Mám ho opravdu, opravdu moc ráda, vídáme se třeba teď méně, ale kdykoliv se vidíme, naskočíme na stejnou vlnu. On má velmi specifický smysl pro humor, je opravdu velmi vtipný, velmi inteligentní člověk, opravdu ho mám moc ráda. Pak jsem tam nějakou dobu seděla třeba s Honzou Zikou, ten teď žije v Americe, když přijede na nějakou dobu, obvykle třeba na týden, 14 dní, taky se snažíme potkat se. Druhý člověk, s kterým byla obrovská legrace, ale zároveň taky úžasný profesionál a on v Americe pracuje v televizi a je vidět, že prostě je to velmi schopný člověk. A vlastně, když tedy, jak si jako, jsem tam sice jakoby sama, ale zároveň tam mám své kolegy a to jsou všechno mladí lidé a zase musím říct, že jaksi je to sorta lidí, kteří jsou mi i lidsky velmi příjemní. Linda Bartošová, Petr Obrovský, Mariana Kopecká, Roman Fojta, Vláďa Piskala, to za tvůj kolega z Počasí, tak to jsme taková ta skupina, Žaneta Peřinová ze sportu, že se tam vlastně po ránu potkáváme a kromě toho, že vlastně pracujeme, tak se taky rádi vidíme a to si myslím, že je vlastně obrovská výhoda, obrovská devíza. Jsem za to šťastná, že přijdu do společnosti lidí a teď se ukazuje, ať jsou mladší nebo starší, že si rozumíme lidsky a to bych řekla, že možná i z toho vysílání může být vidět.
No musí to být vidět, protože ono to jinak nejde, protože v tom stresu a kvapu, který tam ráno je, tak málo co lze před televizním divákem schovat. Zkrátka to z toho čiší a to je velmi důležité. Když Jolko přijde nějaký neřiditelný nebo těžko řiditelný host, je jednodušší ho zvládnout v televizi nebo v rozhlase, když srovnáš svoji rozhlasovou a televizní práci?
Tak stalo se mi obojí. V rozhlase mi tady jeden host, nebudu říkat, který řekl píp do vysílání, pak se to řešilo až na poradě a samozřejmě bylo řečeno, protože on to řekl v toku řeči a tím pádem vlastně těžko moderátor se vrátí a řekl, jak jste před 5 minutami řekl to píp, tak nám tady prosím vás do píp, to píp neříkejte. Tak to jak si takhle dopadlo. V televizi, třeba ve filmu se mi to stalo také párkrát, někteří režiséři také hovoří jadrněji a někdy to tak jak si prošumí, někdy opravdu třeba se za to platí pokuta, tak to je, ale neřiditelný host, no třeba velmi těžko řiditelný je režisér Petr Václav, velmi schopný, velmi inteligentní, velmi báječný režisér, jeho filmy mají hloubku, ale on vlastně má rád ty rozhovory takové trošku konfrontační. Takže on třeba řekne, Jolko, na co se mě budete ptát, já mu tak jako dopředu třeba řeknu zhruba a on potom vlastně tu otázku, kterou ví, že se zeptám, nebo jako nějakým způsobem sformuluji, tak on ji otočí proti mně. A teď se začne jakoby se mnou polemizovat a mně to vlastně nevadí, někdo mi psal někde, že vlastně mě tam jakoby tak trošku schodil. Mně to je jedno, on natočí skvělý film a jestli on vlastně má jako chuť takhle vést ten rozhovor, mně to nevadí. Já jako to svoje ego umím jaksi posunout dozadu a nevadí mi to. Vlastně toho člověka mám dal ráda, nemám jako pocit, že bych měla teď říkat, ježiš, on mě nějakým způsobem někde schodil. Neberu to tak, on má prostě způsob takhle, nebo schopnost takhle jako vlastně vést ty rozhovory a jít do té konfrontace. Podstatou je, jestli lidé půjdou na jeho film a to bych mu přála. Mm-hmm. Pan režisér Jiří Menzel, obrovská kapacita, člověk, kterého si vážím, tak přišel do pořadu a řekl, na té pohovce se opravdu špatně sedí, má pravdu, na té pohovce se špatně sedí, tak si lehl a ten rozhovor jsme vedli a pan režisér ležel. Jarda Dušek, když přišel, tak měl zrovna období, kdy chodil bos, tak si zul boty, pod pohovkou stály boty a on seděl v tureckém sedu bos. Tak jsou lidé, kteří jsou méně řiditelní, ale mě to nevadí.
Je to vyjádření toho, jací jsou. S Jolkou Krásnou si povídám v dnešních záletech. Východní Čechy očarovali filmařům, točily se tady pohádky, filmy i seriály. A ráda bych právě o tom, jakým způsobem se vybírají lokality pro natáčení a proč východní Čechy jsou mezi filmaři tak oblíbeným místem, tak oblíbenou lokalitou. Ráda bych o tom mluvila s mým dnešním hostem, s Jolkou Krásnou. Jolko, tak tedy pro mě jednoduchá otázka, předpokládám, že možná složitější odpověď, jak se filmař vybírá právě tu lokalitu pro natáčení, co musí udělat předtím, než se rozhodne tohle je to místo.
Tak jsou určitě nabídky, oni mají nabídky jaksi lokací, to mají v počítačích a tak dále, jsou na to speciální profese, kde vlastně nabízejí lokality a nenabízejí jenom českým filmařům, ale samozřejmě i do zahraničí. Takže to je první věc, že i třeba tedy východní Čechy mají své lokality, které nabízejí. A jinak jaksi podstata toho rozhodování je úplně jednoznačná, prostě se mu to musí líbit. To myslím, že je úplně jednoznačné. A potom tedy u českých režisérů bych řekla, že hrají roli také peníze, protože i třeba to, jak je to vzdálené, řekněme, od Prahy, protože herci třeba mají ještě závazky v divadlech, takže jak se bude dojíždět, jak tam bude celá ta koordinace, tak to hraje roli. A potom zase v momentě, kdy se tam štáb stěhuje a bydlí na tom místě, tak jak je to drahé. To znamená, peníze u českých filmařů bych řekla hrají obrovskou roli a u těch zahraničních bych řekla, že zásadně rozhoduje to, zda se jim to líbí nebo ne. A ten servis kolem asi taky.
Velmi populární je Veselý kopec u Hlinska. František Filip tady točil seriál Cirkus Humberto v 80. letech, Karel Smeček v 90. letech, Pohádku Otrando a Zubejda, Zdeněk Zelenka Nesmrtelnou tetu před 11 lety, Jiří Strach, Tři životy. Mění se, Jolko, s časem nějak nároky filmařů právě na tu danou lokalitu?
Dnes možná se může zdát třeba, i když myslím, že to není úplně pravidlem, že třeba jsou ty lokality méně autentické, protože se ledacos dodělává jaksi u počítačů, existují samozřejmě různé úpravy toho natočeného obrazu. Nejčastěji ale se u nás triky používají na takové to, jak bych řekla, to čištění pozadí, že se mažou dráty, reklamy a tak dále, protože triky u nás jsou pořád strašně drahé. Nevím, proč tomu tak je, že vlastně, i když u nás dělá Hollywood, u nás dělal se Pán prsten, myslím, že v UPP, tak tím pádem stejně vlastně by člověk řekl, že by to bylo levnější, ale je to pořád drahá záležitost, takže myslím si, že jsou i filmy postavené jednoznačně na tricích, ale víceméně si bych řekla, že pořád čeští filmaři jaksi dbají na to, aby ta lokalita nabídla co nejvíc, aby potom vlastně museli v té postprodukci, v té střižně a na těch počítačích dělat co nejméně.
Václav Vordíček si prý oblíbil Pardubice, točila se tam Dívka na koštěti. Právě pan režisér Vordíček, to bude další osobnost, o kterém spolu dnes můžeme mluvit, protože těch rozhovorů si s ním určitě ve své kariéře, jak rozhlasové, tak televizní, udělal celou řadu.
On je geniální člověk, on má sloní paměť, on si opravdu pamatuje ledacos a je obrovsky vtipný. A myslím si, že jako vrcholem té české komedie tady u nás asi bylo to spojení Vordíček-Macourek, teď myslím ta 80. léta. S panem Macourkem já jsem se bohužel už nepotkala, ale pana režiséra Vordíčka mám ráda, on je opravdu vtipný. Nedávno jsem viděla knihu vzpomínek, kde on vzpomíná na všechny ty filmy Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka, Arabelu, či Létajícího Čestmíra a tak dále. Tak jsem si říkala, asi si knihu zakoupím, abych si početla, na co všechno si pan režisér vzpomněl, ale vzpomíná dobře.
Když jsi mluvila o Arabele, tak Konětická hra byla vlastně domovem čaroděje druhé kategorie Rumburaka. To byl seriál, na který se děti těšily. Předpokládám, že to nebylo jenom tím, že nic jiného dobrého v tu chvíli třeba v České televizi nebo Československé televizi neběželo.
No, vrátila bych se k tomu, co jsem řekla. Geniální spojení Václav Vordíček, Miloš Macourek. To prostě bylo opravdu geniální. A ten žánr fantasy vlastně ještě protknutý takovým tím prvotřídním humorem, já myslím, že dodnes je žádaný. To asi každý vidí. A já ještě navíc tu devizu bych viděla v nich, že oni ty jejich filmy byly hravé. Já si úplně umím představit, jak oni někde seděli nebo na té pohovce si povídali, že se tím ti dva pánové nebo vlastně pořád kluci bavili. A to myslím, že na těch filmech je strašně moc vidět.
Když se vrátím k těm zahraničním produkcím, které si často Česko vybírají jako místo své lokace, místo svého zájmu, který podle tebe nejslavnější film cizí provenience se točil v Česku?
No, na první dobrou řeknu Amadeus. Miloš Forman, jeho Amadeus, pro mě možná úplně nejlepší film všech dob. Když bych si jako se zamyslela, tak by člověk tomu našel ještě dalších 10, ale teď v tuhle chvíli mě napadá Amadeus. Tuším rok 1984 a řeknu ti něco, co jsem ještě nikomu neřekla, dokonce ani panu režiséru Formanovi. Mě bylo tehdy, tuším, že asi 14 let a byla jsem v prváku na střední škole a přišli tam filmaři, abychom dělali kompars. A já jsem byla v tom Stavovském divadle, kde se točilo to, jak tedy Mozart uvede Figarovu svatbu Dona Giovanniho. A dokonce ne v tom filmu, ale v tom Director's Cut, jak pak pan režisér dělá takovou tu širší verzi, já to mám na DVDčku, tak jsem tam vidět. Takže ve filmu, který je oceněný 8 Oscary, já jsem tam asi tak velikosti 3 cm, ale našla jsem se tam.
A ne jak dlouho, Jolko, ještě, aby to nebyla ta
uvozovka. 3 vteřiny.
Aby to nebyla ta mrkací scéna, ano. Že během filmu nesmíš mrknout, aby ti to podstatné neuniklo.
3 vteřiny a nikdo to neví, kromě mě, protože jsem fakt malička.
Chtěla jsem se, Jolko, zeptat ještě na jednu věc v souvislosti s těmi filmovými místy. Máš ty nějaké místo v Česku tak ráda, díky tomu, že se tam točil nějaký film, který zase spadá do sféry tvých nejfilmů?
Já úplně nejsem takováhle faninka, která by jezdila po těch místech, ale když řekneš oblíbené místo, tak já zmíním třeba Hrádek u Nechanic. Václav Vordíček tam natáčel, když jsme o něm hovořili, Prince a Večernici. A průvodcem na tomto zámku někdy bývá herec Jaroslav Plesl. A To jsem zažila ten jeho výklad.
Východočech Jaroslav
Plesl. Jsem zažila ten jeho výklad. A ten výklad je prostě úžasný. Stejně jako je pan Plesl úžasný herec. A ono, když se snoubí ten jeho talent, inteligence, šarm, charisma, tak z toho prostě vyjde Jarda Plesl.
S Jelkou Krásnou si povídám v Záletech. 29. května začíná už 53. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Jelka Krásná, můj dnešní host v Záletech, tam pravidelně točí. Teď pro televizi, dřív pro Český rozhlas.
Na frekvenci 102,6 FM a také tady ve foaje před velkým sálem hotelu Thermal začíná tradiční setkání Čaj o třetí, setkání s Českou televizí a s lidmi, kteří tvoří své filmy ve spolupráci s Českou televizí. Dnes bude řeč o filmu El Paso a hosty tady s námi budou herečka Linda Rybová, herec David Prachař a režisér Zdeněk Tyc. Dobrý den.
No, Filmžurnál, to byla skvělá doba, protože to byly dřevní doby, kdy začínal vlastně i ten festival, to byl možná taky nějaký rok 95, třeba 96. A i když dneska ten festival má světový věhlas, tak já tedy vzpomínám nejraději na ty začátky, protože to bylo více rodinné. I my vlastně jako novináři jsme byli více spjatí s tím organizačním týmem. Dnes už je to všechno profesionální, jsme odděleni určitou bariérou. Tenkrát to bylo jiné a byly tam opravdu skvělé podmínky v tom zázemí, v tom třeba, že právě když tam byl Filmžurnál, tak jsme byli přímo vlastně jaksi před tím velkým sálem Termálu, to znamená všechny ty hvězdy chodili kolem nás, vstupovali nám tam do toho vysílání, takhle tam byl třeba Antonio Banderas a my jsme tam nechali na počítači fotku jeho s Thelmou Hayek a on vešel do dveří a říkal, ježiš, to jsem byl ještě mladý, to mi vůbec neukazujte a tak. Tak to jsou takové ty zážitky, že vlastně oni třeba, když šli potom Red Car po červeném koberci, tak vlastně se u nás stavili a to byly ty momentky, které člověk, Jude Law tam takhle byl a tak dále, Morgan Freeman, takže vlastně to bylo hodně spjaté. Dnes už je jak Radiožurnál nebo jak Český rozhlas, tak Česká televize vlastně malinko stranou, máme tam ty své domky, domečky, tak tím pádem vlastně je to možná trošku, jak si teď dál.
Letošním 53. ročníkem bude bez pochyby znít i jméno Miloše Formana, který v dubnu zemřel ve Varech, byl například v roce 1990, pak v roce 96. Stála si prý na něj frontu jako začínající redaktorka. Byla si poslední a nakonec jste spolu strávili na místo klasických 5 minut půl hodiny. Na co se ho zeptala jako první, že z ho dostala první svoji otázku? Alespoň předpokládám, že to tak bylo.
No, ono to bylo jinak, protože se první zeptal Miloš Forman.
Tebe.
Ano. Ano, on se nejprve zeptal, zdali může kouřit, protože kouřil doutníky. Potom se zeptal, kdo mi
moment,
roztrhl...
moment, Jelko, ale ty jsi zapřísahlá nekuřička, co já, jsi mu na to odpověděla?
Ano, a to já jsem prostě pokrytec, protože to nesnáším, ale když se mě Miloš Forman zeptá, zda může kouřit doutníky, řeknu samozřejmě, když mi Jiří Bartoška kouří ty své cigarety jednu po druhou po nosách, taky sice jako brumlám, ale vydržím to, takže to je to určité pokrytectví.
A teď zpátky k tomu, promiň, přerušila jsem
tak tě. Nejprve se zeptal, zdali může kouřit a potom, protože já jsem tehdy byla mladá a nosila jsem takové džíny, které měly různé díry po sobě, na kolenou, na stehne, tak ho zajímalo, kdo mi tak ty kalhoty roztrhal, pak ho zajímala ta technologie, jestli jsem to trhala já, když jsem řekla, že jo. Takže vlastně ten rozhovor začal úplně opačně.
A když jste potom spolu mluvili, jaký nejsilnější dojem máš z jeho vyprávění? Čím on byl výjimečný, čím on odpovídal třeba jinak, než odpovídají režiséři?
On je nesmírně autentický, byl to člověk, já teď se rozpláču, protože jsem ho opravdu měla moc ráda. Člověk, který vlastně uměl mluvit úplně s každým, s největšími hvězdami i se mnou, i s kýmkoliv jiným. Uměl být autentický, na nic si nehrál, byl výborný vypravěč. To já tady se pořád tak jaksi zadrhávám, ale on prostě ty historky, ty příběhy, ty myšlenky z něj prostě lítaly a měl prostě dar nejen jaksi vyprávět tím obrazem, ale on to uměl i vlastně verbálně, takže doprovázel to různými gesty a tak, takže byl to i vlastně zážitek divadelní na něj koukat, jak on vypráví. Opravdu vždy obrovský zážitek se s ním setkal.
A jaké budou tvoje letošní Vary? Jaký bude tvůj letošní 53. ročník za Dům České televize?
Dům České televize, místo, kde jsou filmy doma a já jsem tam také doma. Na Divadelním náměstí jsme už tradičně, je to myslím vynikající nápad. Myslím, že s ním přišel opravdu generální ředitel Petr Dvořák, když nastoupil do České televize. A tenkrát on to říkal, když tady máme utrácet peníze za nějaký večírek České televize, no neutratíme peníze radši za to, že postavíme Dům České televize a pozveme naše diváky sem. A myslím, že to byl geniální nápad. Diváci tam za námi chodí, jsou tam rádi. Už jsou vlastně přátelství, že tam přijdou ti lidé. Tak jsme se, Jolko, zase potkali, co jsme si dělali za rok a co vy za rok a tak. Takže vlastně i ti lidé se nám vrací a povídáme si vlastně, co za ten rok třeba oni viděli v kině a tak dále. Takže se tam vytvořila skvělá komunita. No a když už tedy jsem u toho, tak já pozvu například, teda říkala jsem například Riddle, čtyřdílný seriálový thriller z raných 90. S tím tam bude pravděpodobně Jan Hřebejk v Domě České televize. Jiří Strach dotočil třetí řadu detektivního seriálu Labyrinth 3. Další věc Rašín, Alois Rašín v hlavní roli Aloise Rašína, Ondřej Vetchý, scénář, režie napsal Jiří Svoboda. To jsou namátkou vlastně lidé, které můžete potkat v Domě České televize v rámci Karlovarského festivalu, na co se velmi těším, Zkáza Davidského divadla. Miroslav Krobot natočil komediální seriál, ve kterém hrají lidé z Davidského divadla sami sebe, a to teda já si opravdu nemůžu nechat ujít, to bude výsostné, na to se opravdu hrozně těším. Například Rappel 2, pokračování detektivního seriálu, jak známe, Hynek Čermák, výborný herec, Jan Pachl, režisér, kterého obdivuji, že vrátil i do českých seriálů tu touhu vyprávět obrazem.
Moderátorka Jolka Krásná, posloucháte Zálety. Posloucháte Zálety, povídám si s moderátorkou Jolkou Krásnou, hlavně logicky o filmech. Těžko počítat filmy, které Jolka díky své práci viděla. Jolko, ale byly nějaký, při kterém si říkala, že jsi měla raději vybrat jinou profesi než profesi, která souvisí s filmy, nechci říct filmové kritičky, ale člověka, který se dívá na filmy a pak o nich mluví s jejich tvůrci.
Ach, filmové kritice bych se chtěla omluvit, že byly doby, kdy jsem v České televizi dávala procenta za filmy, dnes se za to hodně stydím. Kritiku uznávám, ale sama ji už teď nečtu. Ono, čím víc člověk jaksi postoupí do hloubky toho, jak se tvoří filmy, tak tím méně má chuť někoho kritizovat. To je jednoznačná věc. Kritika je vlastně jaksi smyslem jejím je ukázat, poucházat na to, co se komu nepovedlo. Takže tahle cesta už jaksi jako mojí cestou není. A když já jdu do kina, tak si nečtu předtím kritiky, chci mít svůj vlastní názor na to. A když se mi film nelíbí, tak já jsem drsou nějak klidně odcházím z kina. Já nečekám. Samozřejmě, pokud tedy vedle mě nesedí třeba ten tvůrce, to bych si samozřejmě nedovolila, abych odešla.
By si předstírala možná nějakou nevolnost.
No, ale teda k tomu mě naučil Jiří Bartoška skvělou větu, protože mi vyprávěl, že když se viděl film Lazebník sibiřský, který natočil Nikita Michalkov, on ho tenkrát uváděl v divadle na Karlovarském festivalu v divadle v Karlových Varech. A potom právě Nikita Michalkov přišel za Jiřím Bartoškou a ptal se ho, jak se mu to líbilo. A Jiří Bartoška říkal, tak nemohl jsem mu říct, že to je jako, že mi to vlastně nebavilo. Tak jsem řekl, to muselo dát práce. A tuhle větu já používám, teď jsem se tedy trošku odkopala, až se mě někdo zeptá, já řeknu, to muselo dát práce, tak už bude vědět.
Na závěr nesmí ani dnes chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl biskup královéhradecký monsignor Jan Vokál a tady je jeho otázka pro tebe.
Tak já bych se paní Krásné rád zeptal, jestli ona osobně během té své dlouholeté praxe, odborné praxe, jestli zaznamenala ve filmovém umění nějaký posun k dobrému, ve smyslu, jestli to dneska ta produkce filmová kultivuje víc člověka, jestli hodnoty, nějaká lidská práva a tak dál jsou zakomponovány nějak lépe a více, aby člověka i tak duchovně oslovila ta tvorba filmová?
Tak já bych odpověděla asi tím, že třeba festival Jeden svět má svoji sekci. Jednak je to festival, který se zabývá lidskými právy a filmy o lidských právech a má také svoji sekci, kterou nabízí do škol. To znamená, že i v průběhu roku, nejen v rámci festivalu, se školy mohou vlastně vybrat z té videotéky festivalu Jeden svět, promítnout si to ve škole, pozvat si pamětníka na besedu. Takže myslím, že jsou filmy, které vychovávají. A k tomu duchovnímu rozměru, tak třeba úplně nejnověji v Karlových Varech v loni dostal hlavní cenu snímek Křižáček Václava Kadrnky, tak to je přesně film, který odpovídá možná této charakteristice.
Dnes jsem trávila svůj čas s Jolkou Krásnou, mojí kolegyní. Bylo to velmi obohacující, Jolko. Ty moc dobře víš, že nejsem filmový znalec a že když chci jít do kina, tak se tě ptám, na co bych měla jít. Tak poslední kratičká odpověď. Pošle mě filmového neznalce teď na konci nebo v polovině června do kina.
Tátova Volha a Hastrban.
Jdu okamžitě hned teď. Jolko, děkuju a doufám, že ten úsměv na tváři, kterým jsme si tady dnes pestrovali to dnešní dopoledne, nám oběma vydrží hodně dlouho. My se ho zasloužíme.
Děkuju. Děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače, přeji vám hezkou neděli.
Krásnou neděli vám všem.